Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v novembrski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor tega združenja, pater dr. Robin Schweiger, ki nam bo več povedal o pomembnem srečanju narodnih voditeljev jezuitskih združenj za begunce v Evropi. To srečanje je potekalo v Belgiji. Slišali boste še novico z begunsko tematiko iz tujine. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Pater Robin Schweiger, lepo pozdravljeni v našem studiju.
Lep pozdrav.
Pretekli mesec ste bili v Bruslju, v Belgiji, na srečanju mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezane z begunsko ter migracijsko tematiko.
Od ponedeljka 24. oktobra do srede 26. oktobra smo imeli v Bruslju srečanje narodnih uradov jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Prišli smo predstavniki 23 uradov, ki delujejo v Evropi. Tako da nas je bilo kar 42 vseh udeležencev, kar je lepa številka. Srečali smo se prvič v živo po COVID krizi, saj smo se prej srečevali samo virtualno, torej preko Zooma. Na začetku srečanja smo imeli bolj duhovni del srečanja, saj smo se izmenjali izkušnje našega dela in tudi kako živimo iz naših globin. Vodja jezuitskega združenja za begunce v Evropi, pater Alberto Ares, nas je povabil, naj bomo graditelji mostov, odnosov med ljudmi, tudi z begunci, pa čeprav je lahko težko na začetku. Povabil je tudi, naj bomo pričevalci upanja v teh zahtevnih časih, sedaj in tudi v bodoče. Srečali smo se z našimi koreninami, iz katerih črpamo moč za naprej in predvsem zaslužene bratom in sestram. Pater Alberto nas je povabil, naj s pomočjo Svetega Duha spreminjamo naše drže in dela ne v grobove, ampak v vrtove Božjega upanja.
Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja?
Imeli smo kar nekaj okroglih miz. V prvi smo spregovorili o našem delu s pogledom na delo prihodnje. Naslov okrogle mize je bil Svet je naš dom. Spregovorili so predsednik evropskih provincialov pater Frank Janin, mednarodni direktor jezuitskega združenja za begunce pater Tom Smolič in pater Felipe Martins, ki je odgovoren za Evropski socialni center in za delegate socialnega postulata Evropi. Pater Frank nas je spomnil, da Evropa postaja vedno bolj multietnična in multireligiozna. Jezuitov nas je vedno manj in se staramo. Sekularizacija se širi in prinaša svoje stvari. Poudaril je, da moramo še bolj ovrednotiti sodelovanje jezuitov z laiki in poglobiti to sodelovanje. Pater Tom je spregovoril o našem poslanstvu ter naši identiteti. Poudaril je tudi pomen globalne vzdržnosti financ pri našem delu. V prihodnje pa bomo morali dati večjo pozornost podnebnim spremembam, ki spodbujajo, da mnogi, še posebej v Afriki in Aziji, zapuščajo svoje domove in se selijo v druge države. Pater Filipe pa je spregovoril pomembnosti sinodalnosti pri našem delu, kakor tudi o mreženju in sodelovanju med različnimi mrežami, ki delujejo v Evropi. Druga okrogla miza je bila o financiranju naših programov. Za različne programe je včasih bolj, včasih manj težko dobiti denar. Potrebno je skrbeti za tiste, ki nas podpirajo. Torej, delo z dobrotniki je zelo pomembno. Imeti moramo transparentni odnos z njimi. Tretja okrogla miza pa je bila v delu z begunci iz Ukrajine v sklopu projekta Ena pobuda. Predstavniki jezuitskega združenja za begunce iz Romunije in Poljske so predstavili delo z begunci iz Ukrajine. Nekateri begunci so bili samo nekaj dni v teh državah na poti na zahod in so prejeli potrebno nujno pomoč. Sedaj pa jih je vedno več tistih, ki ostanejo v teh državah. Sedaj je potrebno dobiti stanovanja in službo za njih, kar je bolj težko. Evropsko jezuitsko združenje za begunce, ki je koordiniralo pomoč beguncem iz Ukrajine, je zbralo že 10 milijonov evrov pomoči. Potrebuje pa še 2 milijona evrov pomoči za begunce v Ukrajini in v sosednjih državah. Do sedaj so že pomagali 43 tisočim beguncem.
Imeli pa ste tudi praznovanje. Kaj je bil dober razlog za to?
Ja, praznovali smo 30. obletnico delovanja Jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Ni dolgo obdobje, a dovolj, da smo se ga spomnili in ga praznovali. Ob tej obletnici smo sprejeli tudi izjavo za javnost, ki boste lahko slišali v decembrski oddaji. Oddelek za komunikacijo pri Evropskem jezuitskem združenju za begunce pa je pripravil zanimiv kviz z različnimi vprašanji iz preteklih letnih poročil našega delovanja. Veliko smo se tudi nasmejali, ko smo preko naših mobilnih telefonov odgovarjali na vprašanja. Na koncu smo pa tudi razrezali torto in vsak je dobil v dar marelo z logotipom JRS-ja.
Kakšno pa je stanje prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali pa upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
V zadnjem obdobju se je število prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito močno povečalo, tako da je azilni dom na Viču in v izpostavi v Logatcu poln. Tudi v centru za tujce je vse več ljudi. V tem mesecu je bilo v centru veliko ljudi iz Indije in Pakistana. Iz svojih držav so poleteli z avionom v Srbijo brez vize in potem po balkanski poti so skušali priti v zahodno Evropo.
Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radia Ognjišče?
Ja, v zadnjih mesecih se veliko govori o Ukrajini, o vojni tam. Še posebej skrbi, kaj bo prinesla zima. Govori se celo o drugem valu beguncev iz Ukrajine zaradi zime. Pa vendar moramo vedeti, ko pomagamo beguncem iz Ukrajine, ne smemo pozabiti, da prihajajo begunci tudi iz drugih držav, kjer je tudi težko. Torej, imejmo odprto srce za vse begunce, ki trknejo na naša vrata Evrope. Ne samo iz Ukrajine, ampak tudi iz drugih držav.
Pater Rubin Schweiger, hvala za vaš obisk v studiu in te besede.
Hvala lepa.
Za vas imamo še naslednjo novico. Britanski premier Rishi Sunak in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se v prvem telefonskem pogovoru, odkar je Sunak prevzel položaj, dogovorila za večje sodelovanje med državama pri ustavljanju prebežnikov, ki potujejo čez Rokavski preliv. Voditelja sta se zavezala, da bosta poglobila partnerstvo, da bi preprečila smrtonosna potovanja čez Rokavski preliv, ki koristijo organiziranemu kriminalu, je sporočil tiskovni predstavnik urada britanskega premijeja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sunak je poudaril, da je za obe državi pomembno, da pot čez preliv postane popolnoma neizvedljiva za tihotapce ljudi. Macron pa je glede na navedbe Pariza po pogovoru izjavil, da je pripravljen tesno sodelovati s Sunakom za poglobitev dvostranskih odnosov, zlasti na področjih obrambe in energije. Po poročanju britanskega časopisa The Times želi Sunak zaostriti pogoje osnutka sporazuma s Francijo o sodelovanju glede prehoda prebežnikov prek Rokavskega preliva, vključno z minimalnim številom francoskih policistov, ki bi patrulirali po plažah. Letos je Rokavski preliv na poti v Združeno kraljestvo z majhnimi čolni prečkalo rekordno število ljudi in sicer 37.570. Napetosti med Združenim kraljestvom in Francijo so se povečale potem, ko je London obtožil Pariz, da ta ne stori dovolj za preprečitev neželenih prečkanj preliva. Aprila je britanska vlada na čelu s takratno notranjo ministrico Priti Patel naznanila uvedbo nove politike priseljevanja, v skladu s katero bi oblasti prosilce za azil brez ustreznih dokumentov premestile kar v Ruando. S tem naj bi ljudi med drugim odvrnili od prečkanja preliva. Prvi polet v Ruando v okviru nove sheme je nato sredi junija ustavilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Zakonitost takšne politike pa trenutno na prošnjo tako prosilcev za azil kot nevladnih organizacij za človekove pravice preučujejo londonska sodišča. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Schweiger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova na Božič v nedeljo 25. decembra.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.